Luther sanoi, että joskus me niin yksinkertaisia puheita, että pienet lapsetkin ymmärtävät. Sitten taas joskus me puhumme niin syvällisiä ja vaikeatajuisia, että itse Jumalakin meitä ihmettelee. Nyt tämä teksti, joka minulla edessäni, kuuluisi ensimmäiseen ryhmään. Ei ole Jumalalla ainakaan ihmettelemistä sen syvyydessä, mutta toivon, että tämä ymmärretään. Ja teksti ei ole kovin vaikea. Jos joku odottaa syvällistä tänä päivänä, niin hän pettyy. Luemme ensimmäisen korintolaiskirjan luvusta 12, jakeen 27. Ja samasta asiasta Efesolaiskirjan ensimmäisestä luvusta, jakeet 22 ja 23. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Näistä kahdesta Raamatun jakeesta huomaamme nämä kaksi asiaa, että seurakunta on Kristuksen ruumis ja Kristus on seurakunnan pää. Ja tässä on meille esikuvaa. Voidaan ajatella, että kuin ihmisen ruumis, Kristuksen ruumis, silloin kun täällä kulki, oli samanlainen, niin seurakunnassa on hyvin samoja asioita, samoja ominaisuuksia, mitä on meillä, mitä me kehossamme koemme, ruumissamme koemme. Ja esimerkiksi sellaisia asioita kuin nälkä. Joskus on meillä nälkä, joskus seurakunta kokee hengestä nälkää, on liian vähän sanan opetusta. Sitten joskus on jano, emme koe kuinka Jumalan virrat virtailevat, eikä pystytä henkeä juomaan, niin kuin Raamattu meille sanoo. Sitten saattaa olla sairauksia
ruumissa, siis seurakunnassa.
Ja Jumala, joka on sairaiden parantaja, myöskin joskus parantaa seurakunnassa olevia sairauksia. Olemme havainneet, että me ihmisinä joskus väsymme, ja samoin joskus on seurakuntaelämässä sellaista aikaa, että havaitsemme, että on väsymystä tullut seurakuntaan. Joskus taas on virkeyttä, ja joskus näin luonnolliset ihmiset, kun me täällä elämme, niin havaitsemme, että perhe kasvaa, eli ihmisiä lisääntyy. Ja samoin myöskin seurakuntayhteydessä havaitsemme tätä samaa, että seurakunta kasvaa, seurakunta lisääntyy. Ja seurakunta voi kasvaa, vaikka kaikki sen jäsenet ei aivan terveitä olisikaan. Samoin kuin äiti voi synnyttää lapsen, vaikka äidillä ei olisikaan kädessä kaikkia sormia, taikka ei olisi näkökunnossa tai jotain muuta, niin samalla tavalla seurakunta voi kasvaa. Ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luku, tämä loppuosa, jakeesta 12 eteenpäin, kertoo seurakuntaelämästä. Ja niinpä tutkimme tätä lukua, tämän luvun loppuosaa. Alkuosa kertoo hengellisistä lahjoista ja sitten ruumin jäsenistä ja eri tehtävistä taas tämä loppuosa. Ja käymme aina asian kerrallaan. Aloitamme jakeesta 12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Esikuva seurakunnasta, ja voimme kysyä, että puhutaanko tästä niin sanotusta paikallisseurakunnasta tai niin sanotusta universaalisesta maailmanlaajuisesta seurakunnasta. Ja havaitsemme, että tässä puhutaan jälleen paikallisseurakunnasta. Raamattu erittäin vähän, jos ollenkaan, puhuu tästä niin sanotusta universaalisesta seurakunnasta. On nimittäin henkilöitä, jotka sanovat, että en minä välitä siitä paikallisseurakunnasta, minä olen siinä maailmanlaajuisessa seurakunnassa. Olen tällaisilta henkilöiltä kysynyt, että mikä se sellainen on. Tähän mennessä ei ole kukaan osannut sitä oikein selittää, vielä vähemmän Raamatusta näyttää, koska Raamatulla se on niin vieras, ainakin verrattuna tähän paikallisseurakuntakäsitteeseen. Eli me havaitsemme, että jokainen jäsen, siis me ihmiset olemme jäseniä, niin kuin me luimme, niin jokainen jäsen, kun on mukana paikallisseurakuntayhteydessä, niin se jäsenen läsnäolo vaikuttaa siihen, mutta ei maailmanlaajuisesti. Vaikka sinä olisi kuinka tehokas tämän seurakunnan jäsenenä, niin sinun läsnäolosi ja vaikutusalasi on melko suppea. Kiinan kristityt, Japanin kristityt, Afrikan, he eivät paljonkaan hyödy sinun siitä, mitä teet ja miten olet Jumalan käytössä. Mutta taas se olotila, missä sinä vaikutat, niin siinä, on, ja siinä olotilassa on hyötyä sillä, että sinä olet mukana myönteisesti rakentamassa. Samassa taas muualla päin on ihmisiä, jotka ovat jäseninä siellä seurakunnissa. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Äsken jo mainitsin tästä, että me saamme juoda samaa henkeä, ja kun juomme, niin jano poistuu. Ja monen kohdalla on, että heillä on syvä jano Jumalan hengen puoleen, ja Jumala haluaa, että hänen seurakunnassaan hänen henkensä voisi toimia, eli Kristuksen ruumis olisi elävä, ei kuollut, joka on hengetön, vaan elävä, jossa on henki, niin silloin voidaan henkeä juoda, ja myöskin tämä jano tulee tyydytetyksi. Sitten jakeet 14 ja 18. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiisen niin kuin hän on tahtonut. Me olemme erilaisia, mutta kuitenkin kuulumme saman ruumiiseen. Ja meillä ei ole oikeutta kadehtia toista että, ja sanoa, että miksi minä olen tuollainen kuin toinen, vaan täällä sanot, että Jumala on itse asettanut niin kuin on tahtonut. Ja jos sinä haluaisit olla joku toisenlainen, mitä olet, ja toisessa tehtävässä, toisessa asemassa, niin sinä varsinaisesti kapinoit Jumalaa vastaan. Jos Jumala on asettanut sinut sellaiseksi kuin olet, niin se on korkein mahdollinen asema sinulle. Ja jos vaihdat asemaa toisenlaiseen tehtävään, toisenlaiseen olotilaan, niin sinä alennat asemaasi ja olet pois Jumalan suunnitelmista. Ja täällä sanottiin, että hän asetti seurakuntaan, tai siis ruumiiseen, ei ulkopuolelle seurakunnaan. Eli tehokkaimmillaan, parhaimmillaan, niin että sisäinen elämä voimakkaimmillaan ihminen voi vaeltaa seurakuntayhteydessä. Ja 15. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Kun Paavali kirjoitti korintolaisille lähes 2000 vuotta sitten, niin Pyhä Henki jo silloin Paavalin kautta tajusi, että ei vain Korintossa, vaan myöhemmin jopa Lohjalla ja muualla, missä seurakuntia on ja niitä kokoontuu, niin tulee näitä samoja ongelmia. Joku sanoi, että koska minä en ole tuo toinen, niin minä lähden. Minä jätän seurakunnan. Minä katson sellaisen seurakunnan, missä minä saan olla siinä asemassa, missä minä haluan. Jossa minä saan tehdä niin kuin minä haluan, toimia niin kuin minä haluan. Minä eroan tästä seurakunnasta. Mutta täällä sanottiin, että ei se kuitenkaan olisi seurakuntaan tai ruumisen kuulumaton. Siis toisin sanoen seurakunnasta ei erota, vaan erotetaan. Jos joku sanoo, että minä lähden, pyyhkikä pois minun nimeni seurakunnan kirjoista, niin jos me sen teemme, niin se on aika vaikea meidän tehdä, koska tajuamme, että tämä ei ole oikein. Ei sen tähden, että joku sanoo, että ei hän kuulu tähän joukkoon, niin ei sen tähden häntä, tai ainakin se on hyvin vaikea häntä erottaa sen tähden. Ja tässä puhuttiin jalasta. Jalan tehtävä on viedä ruumista eteenpäin ja myöskin, että pysytään pystyssä. Ja samalla tavalla seurakuntaelämässä on joitain henkilöitä, jotka ovat jalkana seurakunnassa. Rukoilijat eivät ole lähinnä jalan tehtävissä, vaan rukoilijan tehtävä on sellainen, joka vaikuttaa henkeen, tahtoelämään. Ja sitten tahtoelämä taas laittaa jalat liikkeelle. Mutta ymmärtäisin, että kun Raamattu puhuu seurakunnan jaloista, niin kysymyksessä ovat uhraajat. Ne, jotka uhraavat ja tekevät siis mahdolliseksi sen, että työtä voidaan tehdä, seurakunta pääsee eteenpäin ja myöskin seurakunta pysyy pystyssä. Muistan, kun olin pieni poika, ehkä alle 10-vuotias, niin kerran juoksin ja nyrjäytin jalkani, vasemman jalkani, Ja kesti muutama päivä, että en pystynyt kävelemään sillä jalalla, vaan minä käytin keppiä ja tervettä jalkaa. Ja nyrjähtänyt jalka, se oikeastaan oli taakkana minulla, kun sitä kannoin mukana. Ja saattaa olla, että henkilöt, jotka Jumalan asettanut uhraajan tehtävään, niin joskus eteenpäin mennessään nyrjäyttävät jalkansa. Eikä enää voi sillä tavalla kantaa seurakunnan kuormaa kuin ennen. Ja ei tarvitse olla kovinkaan iso kivi, johon nyrjähtää, taikka joku asia, johon jalka voi nyrjähtää. Ja silloin saattaa olla, että suuttuu siitä ja sanoo, että minä lähden täältä. Taikka niin kuin käden tehtävä on tehdä työtä, niin täällä sanoitte, että jos jalka sanoo, että koskaan olet käsi, niin en minä halua kuulua tähän joukkoon. Eli uhraja saattaa sanoa, että koska kerran minä en saa yhtään päättää siitä, mihin niitä rahoja käytetään. Toiset tekee työtä, toiset kuluttavat sitä rahaa. Minä vain uhraan. Minä en tällaista hyväksy. Ja nyrjähtävät. Ja siinä tulee sitten omat ongelmansa. Joskus saattaa olla, että kun me pitkään kävelemme, niin tulee jalkahien hajua. Ja saattaa olla myöskin seurakuntaelämässä joidenkin kohdalla, että kun paljon työtä tehdään ja eikä käydä tarpeeksi usein puhdistamassa ja puhdistautumassa, niin alkaa sellaista lemua tuntua. Ja sen tähden myöskin uhraajan on syytä silloin tällöin käydä Jumalan kasvojen edessä puhdistumassa, etsimässä peseytymistä, puhdistumista niin, että vaikutteet ovat oikeat. Ja että ei tapahtuisi nyrjähtämistä, vaan että pysyisi terveenä tämäkin alue ja tämäkin osa seurakunnasta ja Jumalan omista. Mutta silloin, kun minä nyrjähtin jalkani, niin ajattelin, että onneksi minulla on kaksi jalkaa. Jos sattuu, että yksi nyrjähtää, niin toinen vielä jää toimimaan. Ja jos nyt sinä ajattelet, että kun kerran en minä saa päättää näistä asioista, taikka kun kerran ei mene noin kuin minä toivon, eli nyrjähdät, niin muista, että ei ne jalat siihen lopu, vaan toiset vievät työtä edelleen eteenpäin. On jopa keppejä olemassa, eli lainaakin on mahdollista saada. Ja jälleen päästään eteenpäin. Niin kauan kunnes taas sinun jalkasi sitten tulee kuntoon, sinä Jumalan hoidossa ajan myötä taas paranet ja keppi tulee tarpeettomaksi ja taas päästään oikein kunnolla Jumalan suunnitelmissa menemään eteenpäin. Silloin kun minun jalkani oli kipeä, niin en minä mennyt kotia ja pyytänyt äitiä ja isättä leikatkaa pois, tuo se on tiellä tuossa ainoastaan tuo kipeä jalka, vaan pidin siitä parempaa huolta kuin terveestä. Ja jos on nyt näin, että joku seurakuntalaisista nyrjähtää, niin ei ole tarkoitus, että sitten pois tällaiset kaikki, vaan vaikka he ovat taakkana, ja heitä joudutaan kantamaan, niin kannetaan sittenkin. Ja jos sinä havaitset, että nyt jonkun jalka on nyrjähtänyt ja sillä asiat ei ole kunnossa, niin koetetaan kantaa ja viedä eteenpäin. Tosin olen havainnut, että silloin kun jalkani nyrjähti, niin sen jälkeen se on samasta paikasta ollut herkkä nyrjähtämään uudelleen. Eli siihen on jäänyt määrätyn tyyppinen elämänikäinen vamma. Ja jonkun verran herkempi kuin toinen. Ja siksi kannattaa varoa, että meille ei tulisi näitä nyrjähtämisiä. Siitä jonkunlainen vamma aina tulee jäämään. No, se jalasta. Ja vielä tämä, että siis jalan tehtävä on kuljettaa ihmistä eteenpäin. Ja samoin myöskin tarvitaan seurakunnassa näitä jalkoja niin, että voidaan mennä eteenpäin. Jumala ei halua, että oltaisiin rullatuolissa, taikka oltaisiin vain istumassa jossain, vaan sana sano, menkää kaikkeen maailmaan, menkää teille ja aito vierille. Ja jos aiotaan mennä, niin tarvitaan jalkoja, tarvitaan uhraajia. Sitten tässä puhuttiin kädestä. Käden tehtävä on tehdä työtä, mutta jalkojen tehtävä on viedä kädet sen työn ääreen. Ja on seurakunnassa täällä varsinkin paljon käsiä, jotka tekevät työtä ja näkevät vaivaa evankeliumin tähden. Ja heistä tietysti kiitämme Jumalaa. On lapsityössä, nuorisotyössä, kuorotyössä, ympäristötyössä. On hyvin paljon henkilöitä, jotka palvelevat Jumalaa. Tosin siinä tarvitaan jalkojakin sen verran enemmän, kun on käsiä paljon töissä. Ja olen havainnut tällaisen asian, että ainakin minulla toinen käsi tekee joitain töitä paremmin kuin toinen. Minä pystyn kirjoittamaan kynällä oikealla kädellä paljon paremmin kuin vasemmalla. Mutta sitten taas, jos olen tekemässä jotain rakennustyötä tai tällaista, ja toisessa kädessä on vasara, toisessa naula, niin naula pysyy vasemmassa kädessä paljon paremmin kuin oikeassa kädessä. Ja havaitsen, että niillä on erilainen kyky tehdä työtä, mutta vaikka minun kohdallani oikea käsi onkin pätevämpi kuin vasen, niin en ole koskaan vasemmalle sanonut, että ihan turhaan roikut siinä pois tuollainen. Kyllä mä pärjän oikeallakin kädellä. Ei näin. Ja meidän tulee aina huomata tämä, että seurakunnassa on tehtäviä, jotka joku toinen pystyy paremmin tekemään kuin minä. Mutta vaikka joku toinen pystyy tekemään paremmin kuin minä, niin sittenkin minuakin tarvitaan. Eikä voida sanoa, että pois kaikki heikkotasoiset ja vain ne, jotka hyvin pystyvät tekemään vain ne töihin, vaan on molemmilla käsillä tehtävää. Joskus käy niin, että toinen käsi loukkaantuu, saattaa tapahtua halvaantumista tai jotenkin muuten loukkaantuu, niin onneksi toinen sitten on tekemässä. Ja lähes kaikkia ruumiin jäseniä onkin kaksi, ja tämä meille muistuttaa siitä, että emme me loppujen lopuksi niin tärkeitä ole tai niin korvaamattomia. Jos joku meistä sanoo, että en halua olla, niin Jumalalla on toiset sitten meidän tilallemme. Eli on armoa se, että saamme olla mukana Jumalan seurakunnassa ja työssä. Jae 16. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jälleen tässä puhutaan kahdesta ruumiin jäsenestä, puhutaan korvasta ja silmästä. Ja mehän ymmärrämme, että korvan tehtävä on kuulla. Ja myöskin seurakunnassa on henkilöitä, joiden tehtävän kuulla, mitä Jumala puhuu, ja sitten kertoa sitä toisillekin. Raamattu meille puhuu siitä, kuinka varsinkin niiden, jotka julistavat Jumalan sanaa, taikka niiden, jotka sitten henkilökohtaisella sieluhoidolla hoitavat toisia, että heidän pitäisi seistä Jumalan neuvotteluissa, olla kuuntelemassa, kun Jumala puhuu. Siis tässä ei tarkoiteta pelkästään meitä saarnaajia, vaan jokainen me jonkun verran hoidamme toinen toisiamme, ja kaikilla on sama mahdollisuus olla korvana, eli kuulla, mitä Jumala puhuu. Mutta on niin, että seurakunnassa toiset kuulevat herkemmin Jumalan puheen kuin toiset. Joku saattaa kertoa hyvinkin usein, että Jumala puhui minulle, kertoi jostain asiasta, mistä Jumala puhui, ja toinen taas sanoi, että en minä ole koskaan kuullut Jumalan puhetta. Taikka hyvin heikosti, jos joskus mahdollisesti se on ollut Jumalan ääni, jota olen kuullut. Ja korva, sillä on siis oma tehtävänsä. Korva ei koskaan voi sanoa jalalle tai kädelle, että olette te aika heikkoja, kun te ette kuule mitään. Ja tulee tajuta, että on oma tehtävä niillä, joilla on herkkä sisin kuulla Jumalan ääntä. Ja sitten taas jotkut voivat tehdä omalla paikalla äärettömän suuria kallisarvoisia asioita, mutta heille puuttuu tämä herkkyys. Jumalan asettanut itse kunkin niin kuin on tahtonut. Joskus saattaa olla, että korvaan tulee sellaista vaikkua, tai millä nimellä lääkäri sitä sanoisikaan. Mutta tämä heikentää kuuloa, ja siinä auttaa puhdistus. Jälleen puhdistus on niin hyvä asia myöskin niille, jotka tarvitsevat sitä, että pystyvät hyvin kuulemaan. Korva ihmisellä on hyvin mitään sanomattoman näköinen ja sellainen pieni. En ole koskaan kuullut, että missään olisi pidetty korvien kauneuskilpailuja, eikä myöskään ketään, jos jotain ylistetään tai kehuta, niin ei kehuta, että kylläpä silloin komeat korvat. Eli tämä osa on sellainen, jolle ei paljoakaan arvoa anneta. Tosin ymmärrämme, että kuuloelimet, ne ovat siellä näkymättömissä, ainoastaan antennit ovat tuossa näkyvissä. Ja kun Raamattu puhuu siitä, että Jeesus Kristus on seurakunnan pää, niin kuuloelimet ovat siis päähän kätkettyjä. Ja jos meillä on niin, että me olemme sillä tavalla Kristukseen kätkettynä, niin me kuulemme vain silloin, kun olemme hänessä. Jos kaivetaan tai korva otetaan pois siis nämä kuuloelimet, niin ei se sellaisenaan pysty kuulemaan. Ainoastaan siten, että se on päässä kiinni. Ja olkamme me myöskin niin Kristuksessa. Sitten tässä puhuttiin silmästä. Ja me luemme Jesajan kirjasta sen luvusta 29 jakeesta 10, kun Raamattu täällä puhuu silmästä näin.
Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne, profeettanne, ja peittänyt teidän päänne, näkijänne. Eli Jesajan kirjassa sanotaan, että profeetta on silmä. Ja ymmärtäisin, että kun seurakuntaelämässäkin tarvitaan silmiä, niin ne ovat sellaisia jäseniä, jotka näkevät jumalallisiin salaisuuksiin. Eli henkilöt, jotka ovat profeettoja tai joilla on profeetoimisen armolahja tai jotain tällaista vastaavaa, että näkee Jumalan salaisuuksiin. Silmä on niitä pienimpiä jäseniä, mitä ihmisessä on, mutta tärkeimpiä. Jumala vaatii profeetalta hyvin paljon. Toisaalta myöskin profeetan ja tehtävä ja sen armolahjan käyttäjän tehtävä on erittäin tehokas ja kallisarvoinen. Joskus saattaa olla, että menee pieni roska silmään. Ja jos se sinne menee, niin se tietysti haittaa näköä. Jos samankokoinen roska menee korvaan, taikka kynnen alle, sormen tai varpan kynnen alle, se ei tunnu missään, mutta silmässä se tuntuu. Ja me havaitsemme ja tiedämme tämän, että Jumala vaatii profeetalta äärettömän tarkkaa vaellusta. Jos vaeltaa leväperäisesti, Jumala ei voi käyttää häntä. Taikka jos sitten hän profeetoi, niin se profeetia ei ole terve. Siinä on jotain sairautta, siinä on jotain väärää mukana. Sen tähden meidän tulee paljon muistaa rukouksin niitä, joille Jumala on antanut profeetoimisen armolahjan, että se voisi kirkkaasti toimia. Ja myöskin heitä itseään, koska Jumala heiltä melko paljon vaatii, niin siinä on omat sellaiset koulunsa heillä, että voivat olla terävä näköisiä. Joskus saattaa tulla ihmiselle silmäsairautta, saattaa olla, että näkee kieroon. Ja se myöskin tietysti vaikuttaa silloin profeetalla sanomaan. Joskus saattaa olla, että näkee epäselvästi. Raamattukin meille puhuu Bileamista, kuinka hän näki epäselvästi profeetta Bileam. Ja joskus saattaa olla, että näkee kahtena jonkun asian tai esineen, taikka muuten ei näe selvästi. Mutta Herra tietysti haluaa parantaa ja korjata, jos on tällaisia tilanteita. Ihmisellä on silmässä sellaiset kyynelkanavat, jotka sitten tuottavat vettä ja ne puhdistavat silmää jatkuvasti. Ja jos ne ovat kunnossa, niin se auttaa roskien puhdistamisessa. Ja myöskin ymmärtäisin näin, että seurakunnassa profeetoilla tai profeetoimisen armolahjan omistajilla, niin jos heillä on kyynelkanavat kunnossa, eli silloin tällöin murtuvat Jumalan kasvojen edessä, niin se puhdistaa heitä ja heidän palvelustehtävänsä. Joskus, niin kuin täällä meille sanottiin, niin korvalla saattaa olla kiusauksia sanoa silmälle, että koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. Näinhän on jakeessa 16, siis tässä ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 12. Joskus nimittäin saattaa olla tällä tavalla, että henkilö, joka kuulee Jumalan puhetta tai siis opettaa toisia, hoitaa sieluja, keskustelee joidenkin kanssa, niin hän saattaa yrittää jotain ihmistä auttaa pitkään. Ja saattaa tuntitolkulla puhua jostain asiasta, tajuaa sen toisen ongelman ja yrittää saada häntä ymmärtämään, mutta hän ei ymmärrä. Viikon kuluttua ehkä uudelleen tavataan ja taas tämä, jolla on korva kuulla Jumalan ääntä, yrittää neuvoa häntä, siis tätä henkilöä, jota yrittää auttaa, mutta ei onnistu. Sitten tulee profeetta, jonka silmä on avattu, ja tuo hyvin lyhyen profeetian sanoman esille. Saattaa olla, että ei se kestä kuin puoli minuuttia tai minuutti, ja silloin tämä toinen tajuaa. Ja hän tulee sitten sen sieluhoitajan luokse sanomaan, että nyt minä tajusin sen. Ja sitten hän kertoo, miten hän tajusi, ja sieluhoitaja tietysti saattaa sanoa, että minähän olen jo 5 tuntia yrittänyt tätä samaa asiaa jankuttaa sinulle, mutta sinä et tajunnut. Mutta kun Jumala käyttää toista henkilöä siinä, käyttää tätä profeettaa, niin silloin se sanoma menee perille. Ja tällaisen hetken tullen saattaa sitten olla jollain sieluhoitajalla tai jollain saarnailta evankelistalla sellainen ajatus, että koska minä en pysty tuon parempaan, minä niin monta tuntia hänelle puhuin, sitten toinen tuli ja minuutissa selvitti sen ongelma hänelle, niin en minä halua tässä ollenkaan olla. Mutta täällä sanottiin tällä tavalla, että jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. Eli tämä ongelma on korvalla, mutta kuitenkin tarvitaan molempia. Sitten jae 17. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo, jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Eli eivät kaikki ole profeettoja, eivät kaikki ole herkkiä kuulemaan Jumalan ääntä, vaan molemmilla on oma tehtävänsä ja molempia tarvitaan. Ja sitten täällä puhuttiin sellaisesta kuin haistista. Ja voimme kysyä, että tarvitaanko seurakunnassa tällaistakin. Ja sitten tietysti tulee heti kysymys, että minkälaisia hajuja sitten seurakunnasta nousee. Ja ainakin tällaisia hajuja kuin hienhaju. Sehän on meille kaikille, ainakin useimmille tuttu. Ja johtuu vain siitä, että olemme tehneet työtä, emmekä peseytyneet. Ja meidänhän tulee tehdä työtä, mutta myöskin peseytyä. Eli toisin sanoen, joskus saattaa olla henkilöitä, joilla on hyvin tarkka hajuaisti, niin hän sanoi, että nyt meidän pitäisi kaikkien koko seurakuntana, meidän pitäisi mennä puhdistuslähteelle. Meidän pitäisi oikein kokea veren puhdistavaa voimaa. Sitten joskus saattaa olla, että henkilö, jolla on tällainen hyvin herkkä hajuaisti, sanotaan täällä kuolleen lihan hajua, ja se pitäisi poistaa. Raamattu meille puhuu siitä, että joskus käy niin ikävästi, että joku seurakunnan jäsen menettää uskonsa, ja tästä jäsenestä ennen se oli ollut elävä, mutta nyt sitä tulee kuollut, eli siinä on niin sanottu kuollio. Jos sanotaan, että minulla sormen tulee kuollio, niin siitä puuttuu elämä, se pitäisi pois leikata ainakin jossain vaiheessa, sillä muuten se leviää, näin ymmärtäisin. Ja sen tähden joskus saattaa olla myöskin seurakunnassa tilanne, että pitäisi hoitaa näitä asioita erottamisia, mutta niistä ei välitetä. Tietysti aina on tilanteita, että on sairautta ja pitäisi niitä hoitaa, joskus saattaa olla jopa kuolioasteelle asti. Mutta ei ymmärtääkseni heti, kun jotain merkkiä siitä näkyy, niin heti vaan raasti pois, vaan asia pitäisi hoitaa ja tutkia. Mutta Jumala tarvitsee seurakunnassa myöskin niitä, joilla on tämä herkkä tunto. Ja ymmärtää sitten lähinnä sellaiset, joilla on herkkä sellainen aisti, että oppii ymmärtämään ja tajuamaan ja erottamaan hyvän pahasta. Myöskin henkien erottamisen armolahja on eräs, joka toimii näillä samoilla alueilla. Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiisen niin kuin hän on tahtonut. Jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Jumala on itse määrännyt järjestyksen, ja tässä on tällainen sana ja ikään kuin ongelma tuotu esille, että silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Toisin sanoen henkilö, jota Jumala käyttää profeettana, niin hän ei voi ja hänen ei tule sanoa henkilöille, jotka taas paljon tekevät käytännön töitä, että ei teitä tarvita ollenkaan. Saattaa joskus olla, että henkilö, joka on Jumalan käyttämänä tässä profeetian alueella, niin jos hän joutuu väärään mieleen, niin hän saattaa sanoa, että Jumalan hengellähän tämä työ menee eteenpäin, ei siinä niin paljon juoksemista tarvita. Ja eikä siinä tarvitse mennä lentolehtisiä niin paljon viemään. Miksei ne rukoile, että minkä oven taakse menee viemään, ei menisi yhtään hukkaan lentolehtisiä. Taikka minkä ihmisen luokse mennään keskustelemaan, ei olisi turhaa työtä. Taikka mille kylälle mennään ja niin edelleen. Niin se voi sanoa, että ei teitä tarvita, vaan Jumalan henki ainoastaan näissä johtaa. Mutta sana sanoo, että ei näin. Ja sitten toinen oli tässä tämä, että pää ei saata sanoa jaloille, en tarvitse teitä. Ja mehän tiedämme, Jeesus Kristus on seurakunnan pää. Ja niin kuin äsken sanoin, että jalat ovat näitä uhraajia. Raamattu meille sanoi, että Jumalan on kullat ja hopeat. Jeesus Kristus voisi sanoa, että en minä teidän rahojanne tarvitse, minä omistan kaiken. Minä voin vaikka taivaasta pudottaa seteleitä tänne, ei teitä tarvita. Mutta sana sanoo, että ei se käy näin. Siis Jeesus Kristus ei koskaan sano uhraajille, että minun on kullat, hopeat, minä hoidan tämän, ei teitä tarvita. Vaan Jeesus Kristus sanoo, että teitä tarvitaan. Jalkojen tehtävä on eri kuin pään tehtävä. Sitten jae 23. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliämmin peitämme. On jäseniä, joita me peitämme, ja tiedämme tänä pahana aikana, esimerkiksi pornolehdet paljastavat sen, mikä terve, normaali ihminen peittää. Ja nyt saattaa olla, että on tällaista niin sanottua pornoilua myöskin seurakunnassa. On seurakunnassa joitain heikkoja jäseniä, joita me häpeämme, jotka tuottavat murhetta toiminnallaan, elämällään, sanoillaan, mutta siitä huolimatta he ovat olemassa. Ja nyt meidän tulee peittää, piilottaa, eikä olla sellaisia, että me kaikille osoitamme näitä. Mutta on joskus, että joku saattaa kertoa toiselle, että tiedätkö kuule, kuuluu meidän seurakuntaan tai johonkin tuon toiseen seurakuntaan semmoinen, joka tekee tällaista ja tällaista asiaa. Eli toisin sanoen tämä on sitä hengellistä pornoa, jota monet levittävät ja se on hyvin hirvittävä asia tämä tällainen. Ja Raamattu sanoo, että meidän tulee peittää. Me sitä häveliämmin peitämme. Sitten jatkamme jakeesta 24. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse, mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Havaitsemme näistä jakeista, että eripuraisuus on pahasta. Ja meidän tulee siihen asemaan tyytyä, johon Jumala meidät asettanut ja jonka tehtävä hän on meille antanut. Ja jos on niin, että yksi jäsen kärsii, niin se on tappio kaikille muillekin. Tosin me ihmiset emme useinkaan pysty ottamaan osaa toisten vaikeuksiin. Ja ehkä vielä vähemmän pystymme iloitsemaan toisten menestymisestä. Mutta ei tässä nyt ensisijaisesti sitä käsketäkään, että meidän tulee tällä tavalla asiaan suhtautua. Mutta ymmärrämme, että kaikki on kuitenkin yhteistä. Ja jos jonkun kohdalla on ongelmia, niin se koituu kaikkien ongelmiksi, vaikka me emme sitä haluaisikaan ottaa ongelmaksi itsellemme. Ja taas, jos jonkun kohdalla on hyvin, että Jumala käyttää häntä, niin vaikka me emme saastaa sen lihamme puolesta, pystyisikään iloitsemaan siitä, että nyt Jumala jotain muuta käyttää kuin minua, niin sittenkin se koituu koko seurakunnalle hyödyksi. Jos jalat ovat kunnossa, eli uhrimieli on kunnossa, niin se koituu koko seurakunnalle hyödyksi. Voidaan pitää teemapäiviä, voidaan pitää avioliittoseminaareja, voidaan pitää vanhusten päiviä, nuorten päiviä, mutta tarvitaan se, että jalat, uhrimieli on kunnossa. Se koituu siis koko seurakunnan siunaukseksi. Ja taas jos kädet ovat terveet, ja pystyvät työtä tekemään ja ovat kunnossa, niin nämä työntekijät niin sekoituu koko seurakunnalle hyödyksi. Henkilö, joka siivoaa täällä, pitää rukoushuoneen käyttö kunnossa, niin hän käsillään tätä työtä tekee ja se koituu kaikille meille sitten siunaukseksi. Jos silmät ovat kunnossa, niin Jumala käyttää sitä koko seurakunnan hyödyksi, kun profeetat toimivat. Taikka opettajat toimivat ja saavat sanomaa Jumalalta, korvat ovat auki. Hajuaisti, jos on kunnossa, niin se varoittaa kielteisistä ja myöskin on monia ihania tuoksuja Jumalan kansasta. Ja Jumala sitä nimenomaan etsii, että meissä olisi tervettä elämää. Mutta sitten taas, jos on tätä niin sanottua hengellistä pornoa seurakunnassa, niin se koituu koko seurakunnan tappioksi, koko seurakunnan vahingoksi. Sitten jakeet 27-28. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Siis hän asetti seurakuntaan, ei ulkopuolelle. Mutta nyt meidän on otettava huomioon tämä asia, että seurakunta ei ole näiden seinien sisäpuolella, vaan tänäkin hetkenä osa seurakunnasta on täällä, osa muualla, ja koskaan ei voida rajata tällä tavalla paikalliseurakuntaa. Eli siinä mielessä apostolit, opettajat, profeetat voivat toimia muuallakin kuin näiden seinien sisäpuolella. Ja toivomme, että Jumala heitä mahdollisimman runsaasti käyttäisikin. Ensiksi hän asetti muutamia apostoleiksi. Ja ymmärtää, että nämä apostolit ovat lähinnä kädet, jotka työtä ovat olleet aloittamassa. Ja usein kun seurakunta jollekin paikkakunnalle perustetaan, niin jo aikaisemmin siellä on ollut henkilöitä, jotka ovat tehneet työtä. Ja usein yksi tai kaksi tai kolme henkilöä ovat tehneet kaiken työn. Mutta sitten kun työ laajenee, niin sitten sitä työtäkin voidaan jakaa. Ja sitten kun apostolit ovat olleet, niin sitten sen jälkeen hän antoi muutamia profeetoiksi. Eli silmät tulevat katsomaan tehtyä työtä, jota apostolit ovat tehneet. Ja ymmärrämme, että silmä pystyy yleensä aina näkemään puutteita siinä työssä, mitä tehdään. Ja sitten astuukin silmän tehtävä tämän jälkeen, ja heidän tulee ottaa osa siihen työhön. Ja kessa 21 sanottiin, että silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Eli silmä tarvitsee kättä, vaikka se näkeekin, että ei se käsi nyt oikein hyvin kaikkia työtä pysty tekemään, koska sillä ei ole sitä samaa kykyä, samaa armoitusta kuin on taas profetalla. Ja seuraavan, 14. luvun jakeessa 4 sanotaan, että profetoiva rakentaa seurakuntaa. Eli tarvitaan sitä, että ovat apostolit, jotka tekevät työtä, ja tarvitaan myöskin sitä, että tulee profeettoja, jotka rakentavat. Ei moittivat, vaan rakentavat työtä. Ja opettajat ovat kuin korvat, jotka sitten kuulevat Jumalan puhetta ja vievät sitä eteenpäin. Näinhän täällä sanottiin, että kolmanneksi tulevat sitten opettajat. Ja sitten, kun opettajat ovat tehneet oma tehtävänsä, niin sitten kerrotaan, että täällä, siis täällä kerrotaan, että antoi voimallisia tekoja ja tällaisia yliluonnollisia mahdollisuuksia. Mutta tarvitaan niitä, jotka tekevät käytännön työtä. Tarvitaan Jumalan viisautta näissä kaikissa, jumalaista näkökykyä. Ja kun nämä ovat, opetus on kunnossa, niin tämän jakeen mukaan myöskin seuraavat nämä voimalliset teot ja monenlaisia armolahjoja, sellaisia, että voidaan parantaa tauteja, voidaan avustaa eri tehtävissä asioissa, hallita, puhua eri kielillä. Sitten kolme seuraavaa jaetta, ja näin me pääsemme tämän luvun myöskin loppuun. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, Eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Me emme voi vaatia toinen toiseltamme, että sinun pitää jotain määrätty asia tehdä. Me emme pysty vaatimaan, että sinun on pakko uhrata. Me emme pysty vaatimaan, että sinun on pakko tehdä Jumalan valtakunnan työtä oikein noin näkyvästi. Emme pysty vaatimaan, että sinun täytyy saada Jumalalta sanomaa. Tai että sinulla täytyy olla hyvin selvä tämä hengellinen näkökyky. Tai että sinun täytyy tajuta, eli hajuaistolla kunnossa, että minkälaista tilannetta on minkäkin ihmisen kohdalla ja missäkin seurakunnassa. Siis me emme voi vaatia, mutta sana täällä sanoo, että eivät kaikki ole kaikkia, vaan me olemme melko rajoittuneita. Ja oli mikä tehtävä tahansa, niin me olemme hyvin rajoittuneita. Esimerkiksi profeetta, niin Jumala on saattanut jollekin profeetalle antaa melko suppean kentän, että hän toimii vain rohkaisijana tai lohduttajana. Sitten on taas joitain toisia, jotka toimii melkein aina varoittajina. Jonkun kohdalla taas jotain muuta, eli havaitsemme, että heidän sanomansa on melko kapea-alainen. Ja samoin, jos ajatellaan puhujia, evankelistoja, opettajia, paimenia, heidän jokaisen tehtävän melko kapea-alainen. Eli ei pystytä olemaan joka puolella, eikä kaikkia asioita hallita, vaan hyvin suppeasti toimitaan. Ja niinpä meikäläisistä, jotka täällä puhumme, niin usein vähän naureskellen sanotaan, että kyllä minä tiedän jo, mitä se siellä puhuu, ja kunhan se vain sano aiheen, mistä se puhuu, niin minä tiedän jo, miten se sen käsittelee, ja missä se ääntään korottaa, missä se kättään heilauttaa. Kyllä minä sen jo tiedän, olen niin monta vuotta sitä kuunnellut. Ja minkä sillä voi, kun sanoo, että se on hyvä, että sinä tiedät, ja pysyä siinä melko kapea-alaisessa tehtävässä, koska Jumala ei ole laajentanut eikä ole voinut uskoa sitä, niin parempi olla siinä kuin sitten astua kokonaan sivuun, ja niinpä se pienikin kapea tehtävä kaistalle jää hoitamatta. Täällä sanot, että eivät kaikki ole apostoleja. Tosin ymmärtää sitä, Jumala haluaisi antaa meille enemmän. Hän haluaisi samaa ihmistä käyttää sekä jalkona että käsinä. Haluaisi käyttää silmänä ja korvana, mutta kun me olemme ihmisiä, joita me olemme, niin hän ei kovin paljon meidän kykenemättömyytemme tähden pysty uskomaan. Siis ymmärrämme tämän, että me olemme Kristuksen ruumis. Ja tiedämme, että meidän kehomme tarvitsee puhdistusta. Ja samalla tavalla seurakunnan kohdalla Kristuksen ruumis tarvitsee puhdistusta. Siinä ei Kristuksen ruumin kohdalla sauna eikä suihku riitä, vaan tarvitaan paljon, paljon enemmän. Tarvitaan Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. Ja kiitos Jumala, että hän sitä meille haluaa antaa. Kiitos Herra, että on olemassa sovintoveri, joka puhdistaa Kristuksen ruumiin ja kaikki ruumin jäsenet. Ja me saamme tätä puhdistusta jatkuvasti kokea. Ehtoollinen, johon pian käymme, muistuttaa meille tästä sovituksesta, muistuttaa meille puhdistumisesta. Ja tämä ei ole vain yksilön kohdalla, vaan myöskin meidän kaikkien kohdalla. Ja siksi on hyvä, että me vaeltaisimme niin läheisessä yhteydessä Jumalaan, että me saisimme kokea tätä puhdistusvoimaa. Sanotaanhan meille Raamatussa, että joka valkeudessa vaeltaa, niin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Eli meidän tehtävämme ei ole ensisijaisesti se, että me aina vain pyydämme Herra puhdista, taikka että me pyrkisimme aina vain menemään sellaisen paikkaan, missä saisimme kokea Jumalan hengen läsnäoloa, vaan sana sanoo, että meidän tehtävämme on vaeltaa valkeudessa. Jeesus Kristus on valkeus, ja meidän tulee hänen yhteydessä vaeltaa. Ja se on sellainen olotila, jossa sitten saamme kokea jatkuvaa puhdistusta. Meillä on ehtoollistilaisuus ja niinpä luen täältä jonkun verran myöskin ehtoollisesta. Ja pysymme korintolaiskirjeessä ja luemme ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvusta jakeet 16 ja 17. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Ja mehän tiedämme, Jeesus Kristus on elämän leipä, joka on tullut alas maailmaan, että me saisimme syödä elämän leipää, siitä saisimme elämän, saisimme ravintoa. Sitten luvusta 11, jakeesta 23, jakeeseen 26. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiin, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä maljan uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Kun tämä korintolaisille kirjoitettiin, niin siihen aikaan oli jo monta seurakuntaa maan päällä. Ja tässä on kerrottuna korintolaisille tämä, mutta tämä itse tapahtuma, jossa Jeesus oli ehtoollisella opetuslastensa kanssa, niin se ei vielä siinä vaiheessa ollut siis seurakunnan tilaisuus. Oli nimittäin paljon muitakin, jotka seurasivat Jeesusta kuin nämä 12 apostolia, mutta he eivät olleet sillä ehtoollisella. Ja jotkut ovat tietysti ihmetelleet, että miksei siellä ollut ketään muita, että eikö saakkaan tulla ehtoisella muut kuin ainoastaan jotkut määrätyt apostolit. Mutta siihen aikaan ei oltu vielä laskettu seurakunnan perustusta. Eli Jeesus ei ollut vielä siihen aikaan kärsinyt, kuollut ja noussut ylös. Ei ollut vielä Pyhä Henki tullut maan päälle, niin ei ollut sellaista seurakuntaelämää tai sellaista seurakuntamahdollisuutta kuin on tämän jälkeen, kun Jeesus sitten meni kirkkauteen ja lähetti Pyhän Hengen edustaman itseään tämän maan päälle. Mutta Raamattu meille myöskin kertoo ensimmäisen seurakunnan ehtoollistilaisuudesta, tai ei oikeastaan tilaisuudesta, vaan yleensä tästä asiasta. Tosin myöhemmin kerrotaan joistain ehtoollisista hetkistäkin sekä korintolaisten että efesolaisten kohdalla. Mutta luen, miten alkujaan tämä lähti liikkeelle. Apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeesta 38 vähän eteenpäin. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen, Jeesuksen Kristuksen nimen syntinne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, hän kehoitti heitä sanon, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ja jos se silloin oli nurja sukupolvi, se on sitä vähintään yhtä paljon tänään. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, eli antoivat pelastaa itsensä siitä nurjasta sukupolvesta, lähtivät siitä pois, astuivat toiseen olotilaan. Ennen olivat sieluvilsen valtakunnassa, mutta nyt tulivat Jumalan pojan valtakuntaan. Niin täällä sanotaan, että ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Täällä sanotaan, että heitä lisääntyi. Eli tässä vaiheessa ei varsinaisesti se niin kuin tyhjästä alkanut, vaan heitä lisääntyi. Edellisessä luvussa kerrotaan, että heitä toistaista henkilöä oli jo aikaisemminkin. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli he olivat ehtoollistilaisuudessa tämä seurakunta. Ja sitten sanotaan vielä täällä jakeessa 46, Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Eli heillä oli ehtoollistilaisuus hyvin usein, johonkin aikaan jopa päivittäin, ihastuivat siihen asiaan, että me saamme muistella jatkuvasti Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Mutta sitten myöhemmin se kerrotaan, että se harveni, ja eikä Raamattu missään kohdin sano, että kuinka usein sitä täytyy viettää. Meillä yleensä on meidän seurakunnassamme tapana, että vietämme kerran kuukaudessa, ja yleensä se on kuukauden ensimmäinen sunnuntai. Joskus tästä poikkeamme, mutta Raamattu ei käske sitä tekemään näin, mutta ei käske mitenkään muutenkaan, että Jumala on antanut sen seurakunnan vanhimpien päätettäväksi ja sanoo, että heillä on tarpeeksi ymmärrystä, he ovat täysi-ikäisiä, itse voivat päättää näitä asioita. Siis Jumalan omilleen, niille, jotka ovat tulleet uskoon, kuuluvat seurakuntaan, käyneet kasteella, Jumala on antanut ihmisen lahjan, muistutuksen Jeesuksen ristin työstä. Ehtoollinen meille muistuttaa tästä, muistuttaa sovituksesta, Jeesuksen verestä, Jeesuksen ruumiista, kun hän ruumiissaan kantoi meidän syntimme. Nyt me käymme ehtoollista viettämään, ja vanhemmistoveljet, voitteko te tulla tänne, ja siunataan tämä. Noustaanko toiset seisalleen?